Kai Jehuda sendis la capron per sia amico la adulamano por preni la garantiagion e la manoi de la virino, sed li shine trovis. Kai li demandis la homoin de shia loco dirante, kie estas la publiculino kiu sidis en Enaim ce la voio? Kai ili diris, ci tie ne estis publiculino. Kai li revenis al Jehuda kai diris, mi shin ne trovis, kai ancau la homoi de la loco diris, che tie ne estis publiculino. Tiam Jehuda diris, si prenu gin al si, porque ni ne estu mocatai. Mi sendis ja ci tiun capron, sed vi shin ne trovis. Post la passo de tri monatoi, onis ciigis al Jehuda dirante, Tamar, via bofilino, malchastigis, cae si ec gravidigis de malchastezzo. Tiam Jehuda diris, el conducu shin, cae onishin brul mortigu. Ciam onishin conducis, si sendis ca oni diru al sia bo patro, mi gravidigis de la viro al quiu appartenas citio, cae si diris, reconu al quiu appartenas la sigelilo cae la schnuretoi cae citiu bastono. Cae Jehuda reconis cae li diris, ci estas pli prava ol mi, char mine donis shin al mia filo Shela, cae li shin ne plue conis. Ciam si devis nasci, montrigis che gemeloi estas en sia ventro, cae ciam si estis nascanta, elchovigis la mano de unu infano, cae la acuscistino prenes cae aligis alla mano rugian fadenon dirante citiu el iris la unua. Sed ciam li retiris sian manon, el iris lia frato, cae si diris, cial vi fares por vi trasciron, cae oni donis al li la nomon Perez. Poste el iris lia frato, ciu haves sur sia mano la rugian fadenon, cae oni donis al li la nomon Zerach.